Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti odgovor na pitanje: smatraju li stručnjaci u Srbiji ozbiljnim prijetnje o atentatu na Borisa Tadića?
Nameće se utisak da se jedna ozbiljna priča po ko zna koji put zloupotrebljava u neke dnevno političke svrhe.
Dok Evropska unija kritikuje reformu pravosuđa, građani Srbije se i dalje susreću s istim problemima. Neke od njih ispred Beogradske palate pravde pitali smo šta fali domaćem pravosuđu.
Treba da se čeka po 2-3 sata na red, kad stigne u nared čeka još malo preko reda uđi.
Oni radu njeno, da, šta ćemo, imaju svaki svoj zakon.
Ne znam, prijatelja, prvi put dolazim.
Trema, ili ću biti pritvoren, ili ću u zatvoru, ili tako je, u zatvoru još nisam bio.
Crnogorska vlast uglavnom preskače priče o korupciji, strani investitori ne. Vanja Čalović iz Mansa kaže:
zaista smatram da je krajnje neprihvatljivo da nam institucije drugih država otvaraju oči i objašnjavaju koliko su korumpirani naši funkcioneri i koliko su korumpirane naše privatizacije.
Bosna i Hercegovina je nažalost postala zemlja očajnih bivših radnika.
Gladni smo, jednostavno gladni. Ovo su nas ostali da poumremo.
Ja mislim da je došlo i radnicima do razvoda braka. Ljudi nema oči da živi, a čim se nema u kući odmaj svađa i galama i to sve.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
6 je dana ostalo do izlaska hrvatskih građana na referendum o članstvu u Evropsku uniju. U Zagrebu je istim povodom predstavljena studija Instituta za međunarodne odnose o prednostima i izazovima članstva u Uniji. Antievropske manifestacije ovoga vikenda su pokazale da ta opcija ne uživa neku podršku stanovnika Hrvatske, prenosi Eni Zebić.
Politička i gospodarska stabilnost, vjerodostojnost da će Hrvatska biti u stanju servisirati financijske obaveze, jeftiniji novac. To su samo neke od pogodnosti hrvatskog članstva u Evropskoj uniji, a put do tog članstva vodi preko uspjeha nedjeljnog referenduma, poručila je ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, predstavljajući praktičan priručnik o pogodnostima i izazovima hrvatskog članstva u uniji, što su ga sastavili stručnjaci Zagrebačkog instituta za međunarodne odnose.
Ako nismo u stanju iskoristiti komparativne prednosti i niše, a to će vjerojatno biti glavni orijentir za razvoj Hrvatske, onda nismo u stanju održati ovu zemlju na životu. Europska unija unutar toga pruža veće šanse i veće mogućnosti. Da li će nas spasiti ako smo glupi i nesposobni? Neće. Neće nas spasiti.
Kampanja traje i dalje. Političari u spotovima uvjeravaju građane u pogodnosti članstva, nevladine udruge dijele promotivne materijale. Od onih koji su dobili povjerenje građana na izborima, njih 150 je za Evropsku uniju, a tek jedna zastupnica protiv. Ali zato ne miruje izvan parlamentarna i nevladina antievropska scena. Iako pompozno najavljivan, subotnji skup protivnika hrvatskog članstva u Europskoj uniji, iako ga je organiziralo 14 izvan parlamentarnih stranaka i 15 udruga, nije na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića okupio više od 300 ljudi. I ikonografija i retorika bili su poznati. Predsjednik akcije Za bolju Hrvatsku, umirovljeni policijski general Željko Sačić:
to je jedan projekt globalnog kapitala u koji hrvatski građani ne smiju ući vis-a-vis svoje budućnosti. Hrvatski čovjek je sanjao svoju slobodu, svoju državnu zajednicu stotinama godina, a danas su naši nesposobni, nestručni, neartikulirani, socijalno nesavjesni i nacionalno nesvjesni političari guraju u EU tvorevinu.
Antievropski aktivisti i danas su bili aktivni, ali bilo zbog vrlo niskih temperatura ili možda zbog subotnjeg fijaska u Zagrebu, danas su se ograničili tek na konferenciju za novinare u Osijeku. Izuzetno nizak odaziv na subotnji antievropski prosvjed u Zagrebu pokazuje da euroskeptični stav praktički nema podrške, ocijenila je danas ministrica Pusić.
Više ljudi svake subote na špici nego što je bilo na tom prosvjedu, ali je ikonografija bila slična onoj sa Splitske rive iz 2001. To govori nešto o političkom stavu i ko je iza tog političkog stava. Ono što je ekstremno ohrabrujuće je da se na Splitskoj rivi 2001. procjenjivalo da iza tog stava tamo je bilo 150 tisuća ljudi, možda i više, a na Jelačiću iza tih istih slika, iste ikonografije, istog političkog stava, dalje je bilo koja stotina, nisam sigurna da li i toliko.
Ona je upozorila kako iza negativnog stava o Europskoj uniji nema mnogo argumenata, ali da zato ima mnogo emocija, što valja razumjeti i nikako ne treba podcjenjivati. Blic anketa o kampanji za referendum za ulazak Hrvatske u Europsku uniju pokazala je da većina Zagrepčana s kojima smo razgovarali već ima svoj stav, pratili kampanju po medijima ili ne pratili. Naime, Europska unija je u Hrvatskoj tema još od prije raspada socijalističke Jugoslavije, a pogotovo u posljednjem desetljeću.
Da li pratite kampanju za referendum?
Pa baš i ne, slabo.
Imate dovoljno informacija?
Recimo da imam, koliko god da slabo pratim, mislim da znam za što sam se odlučila. Pa ipak da.
Da li pratite kampanju za Europsku uniju?
Pratim malo, evo. Pa ništa, ja sam za Europsku uniju zbog toga što smo previše žrtvovali u dosadašnjoj etapi za tu uniju. Bilo bi neodgovorno sad to tako preko tog preći.
Pratite vi kampanju za Europsku uniju?
Pa ne baš, zato što više manje znam što ću glasovati za što. Kampanja za EU je već 10 godina politička, tako da.
Jesam nekaj naučila iz ovog što na televiziji? Ne. Ne, zato što nemam povjerenja prema opću učenju medija. Tako da onda ne trudim se. Inače, moj osobni stav, ne.
Da li pratite kampanju?
Ne.
Recite, znate dovoljno?
Naravno.
Ok, i kako ćete?
To je privatna stvar, ali glasat ću za.
Kampanja za referendum u Europskoj uniji, pratite vi to?
Da.
I dajte mi recite, da li ste kaj naučili i kako budete glasali?
Još sam jako neodlučna i skeptična.
Pa sve je ok, samo nisu građani obaviješteni o tome što dobijemo, što ne dobijemo.
I kako ćete vi na kraju glasati?
Za.
Ipak?
Da, da pače. Jer uvijek ćemo nešto dobiti s tim ako idemo u Uniju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uoči nove odluke Evropske komisije o kandidaturi Srbije iz Brisela stižu zabrinute ocjene o provođenju reformi u pravosuđu. Revizija izbora sudija ključno je pitanje od kog će uveliko zavisiti i evropska budućnost Srbije, kaže naš Zoran Glavonjić.
Evropska unija poslala je jasnu poruku Beogradu da Visoki savet sudstva Srbije na izvesno vreme prekine reviziju izbora sudija kako bi se, kako je navedeno, izbjegli očigledni problemi sa punovažnošću njegovih odluka. Ovaj zahtev upućen je nakon što su posmatrači Evropske unije, koji prisustvuju sednicama najvišeg organa pravosudne uprave, centrali preneli kritike na račun rada VSS-a. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže za naš program da je jasno da je Evropa nezadovoljna načinom na koji je biran sudski kadar u Srbiji.
Mislim da je cela stvar zapravo otpočela time što se shvatilo da postupak preispitivanja izbora i reizbora sudija pred Visokim savetom sudstva ne teče kako treba, odnosno da je zahvaćen brojnim nezakonitostima pa i dobrom dozom nelegitimnosti. Problem koji je tu najvažniji jeste da po Ustavu više od polovine članova Visokog saveta moraju biti sudije, a sad imamo samo 4 sudije od ukupno 11 članova koliko Visoki savet ima. Također Visoki savet ne postupa u punom sastavu, mislim da suština uopšte nije u neznanju, ja mislim da je suština u neobaziranju. Ni do sada se ti glavni akteri pravosudne reforme nisu mnogo obazirali na pitanje zakonitosti i ustavnosti sprovedene reforme, iz toga čovjek može da zaključi samo to da je politički uticaj bio presudan.
Problem sa Visokim savetom sudstva nastao je posle hapšenja sudije Blagoja Jakšića i ostavke sudije Milimira Lukića, koji je uz kritike na rad VSS-a napustio funkciju, kao i zbog dvojne funkcije Predraga Dimitrijevića, koji je član tog tela i dekan Pravnog fakulteta u Nišu. Vlast je, uprkos problemima sa kvorumom u VSS-u, ocenila da je reforma pravosuđa u Srbiji uspešna i da će se najbolji efekti videti za 3 godine. Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, poslije kritika iz Europe, izjavio je da će problem biti rešen za 3 dana.
Sada u četvrtak će biti završen izbori za novog člana Visokog saveta sudstva i cijela ta priča se stavlja ad acta. Znači, ono što sam mogu da kažem jeste da sam potpuno saglasan i sa svim koji su dali mišljenje da Visoki savet sudstva treba da radi u punom sastavu i četvrtka će problem biti uklonjen. Onaj ko se miješa i ko zaista ima pravo da radi monitoring, to su naši partneri iz Europske unije. Svaki korak koji je rađen u reformi pravosuđa rađen je u saglasnosti sa njim.
Ekspresna reakcija usledila je i posle primedbi zaštitnika građana kao i podsjećanja da je VSS u punom sastavu radio samo na jednoj od 16 održanih sednica u postupku revizije reizbora sudija. Ovih dana Državna kancelarija za evropske integracije uradila je istraživanje po kom najveći broj anketiranih, njih 15%, reformu pravosuđa vidi kao uspešnu, dok je na drugom mestu sa 6% borba protiv kriminala. I pored ovakve statistike, mnogo je onih koji su nezadovoljni sporošću procesa i neefikasnošću srpskih sudova. Građani sa kojima smo razgovarali ispred Palate pravde u Beogradu kažu da mnogo toga mora da se promeni.
Treba da se čeka po 2-3 sata na red, kad stignemo na red čeka još malo preko reda uđi, nije dobro to.
Oni radu njeno, znam šta ćemo, imaju svaki svoj zakon, ja sad sam radio odgovaram, oni pišu, pa normalno, sva zemlja, nema tu Boga.
Trago komično, sad sam bio na 5 mesta da mi se vrati rješenje oduzimanjem pištolja.
Jel prvi put imate posla sa sudom?
Prvi put.
I kako vam izgledate?
Treba promijeniti da ljudi ne čekaju, da mi objasni jesam krivi ili nisam krivi.
Ne znam, prijatelja, prvi put dolazim. Tamo što sam se svađao s nekim i tako, tuko i ovo. Na Karvoru s nekim čovjekom ostao mi dužan para i potukli smo se izbog toga. Pa sad im stigo poziv da se javim u 12 sati.
Kako vam je osjećaj sad kad izlazite pred sud?
Pa malo trema, malo ovo, malo ono, šta ćeš? Trema ili ću biti pritvoren ili ću u zatvoru ili tako, je u zatvoru još nisam bio.
Vlast je procenila da će reforma pravosuđa trajati narednih 5 ili 6 godina. Kao jedan od dosadašnjih najvećih uspeha navodi se smanjenje broja zastarelih krivičnih postupaka, uz podatak da ih je bilo oko 1400 godišnje, dok u prethodne 2 godine taj broj ne prelazi 140. Ali najvažnije što treba uraditi je da Evropa povrati poverenje u Vrhovni savet sudstva. Vesna Rakić-Vodinelić zaključuje da u suprotnom posljedice mogu biti vrlo ozbiljne.
U smislu što se može konstatovati da je došlo do nazadovanja u reformi pravosuđa u Srbiji umjesto napredovanja, a kao što znate, postizanje vladavine prava je deo kopenhagenskih kriterijuma i uslove za prijem i za kandidaturu jedne države u Evropsku uniju. Dakle, potrebno je što pre otkloniti te nedostatke, ali oni su po mojom mišljenju toliko duboki i zahvaćeni čitavim sistemom rada Visokog saveta sudstva da neko kratko vreme za njihovo otklanjanje ne treba očekivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Policija u Srbiji dobila je prijeteće poruke da se pripremaju atentati na predsjednika Borisa Tadića, patrijarha Irineja, ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića i direktora policije Milorada Veljovića. Nakon toga se u javnosti oglasio ministar vojni s uvjeravanjima da su najviši dužnosnici sigurni i zaštićeni. Analitičari, međutim, nisu do kraja uvjereni da iza emitovanja informacija o učestalim prijetnjama, atentatima na najviše glave Srbije, ne krije i pokoja predizborna potreba. Slušate Branku Trivić.
Lokalni mediji prenose da je funkcionar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije 13. januara dobio SMS poruku da će, za razliku od planiranog atentata u banjalučkoj sportskoj dvorani Borik, novi atentat na Tadića biti manje spektakularan. Izvor policije rekao je medijima da je poruka stigla iz mreže jednog od domaćih operatera i da nije bila preteća, već upozoravajuća. Prokomentarisao još da ju je poslao neko upućen u dešavanje u podzemlju do koga su stigle informacije o pripremi atentata. Dodao je da je poruka primljena veoma ozbiljno i da su pojačane mere opreza. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je ovim povodom da oni koji rade na zaštiti i bezbednosti državnih funkcionera to rade profesionalno i da zato veruje da su oni maksimalno zaštićeni.
U sistemu bezbednosti visokih državnih funkcionera i predsjednika Republike učestvuje više agencija. Kobre su, da kažem, poslednje prste bezbednosti. Naša vojno-bezbednostna agencija i vojna policija u suradnji sa MUP-om Srbije i bezbednostnom informativnom agencijom izrađuje plan bezbednosti i generalno analizira stanje bezbednosti. Budite sigurni da rade profesionalno na način na koji je to neophodno i vjerujem da su svi ljudi koji rade u sistemu angažovani maksimalno, a štićene ličnosti zaštićene na način na koji obezbeđuje da normalno rade i njihov posao da funkcioniše.
Pretnje atentatom predsjedniku i drugim visokim funkcionerima treba ozbiljno analizirati, ali sagovornici Radija Slobodna Evropa naglašavaju da je na osnovu ovako šturih informacija teško proceniti o čemu se zapravo radi. Advokat i bivši koministar policije Boža Prelević.
Svaka pretnja tog tipa mora da se do kraja ispita. Ako pogledate svjetska iskustva, vidite da jedan deo tih atentata se svakako odnosi na nekakve umobolne, gnevne, ponižene, izluđene osobe koje tim činom daju neki smisao ili svom životu ili nekoj borbi protiv nečega. I vi u stvari teško možete, dok sve ne utvrdite, da razotkrijete šta je suštinska pozadina. S druge strane, naravno, postoje i ti neki atentati za koji stoje i nekakve službe manje ili više sposobne za organizaciju toga.
A o tome zašto bi predsjednik Tadić i kome bi to mogao da bude meta, Prelević kaže.
Mislim da predsjednik Tadić sa svojim zalaganjem oko Kosova i oko nekih drugih rješenja bi mogao da bude nekakva meta, ali ja opet ne vidim da je za nekakve organizovane grupe, nekakve službe to u stvari rješenje. Ja premislim da ta preteća poruka s jedne strane opet može da bude nekakav penzionisani policajac koji sve zna od te varijante, pa možda bude ispinovanje, pa onda možda postoji neku gnevan ko bi tako nešto priželjkivao.
Teško je ne oteti se utisku da se ovdje po ko zna koji put radi o zloupotrebi jedne ozbiljne teme u političke svrhe. Preciznije, da je u pitanju predizborna kampanja, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Goran Petrović, šef službe državne bezbednosti u vladi Zorana Đinđića. I prethodnu informaciju o navodnom pokušaju atentata na Tadića u Banjalučkoj hali Borik prati premalo činjenica koje bi na to upućivale, kaže Petrović. Informaciju da je u hali pronađeno oružje, naglašava on, treba svakako dobro analizirati, ali upozorava da se na osnovu te jedne činjenice ne može olako skočiti tri koraka dalje i tvrditi da je planiran ni manje ni više nego atentat na predsjednika. Nedovoljnoj vjerodostojnosti, pričama o atentatu, prema Petrovićevom mišljenju, doprinosi i činjenica da je na odveć mnogo zvaničnika Srbije navodno pripreman atentat.
Moram da podsjetim da smo i prethodnih godina imali identične naslove, samo tada su hteli da ubiju ministarku pravde, državnog sekretara, pa opet predsjednik. Nameće se utisak da se jedna ozbiljna priča po ko zna koji put zloupotrebljava u neke dnevno-političke svrhe.
Upitan, da li bi se u državama sa boljim demokratskim i bezbednosnim običajima ovakve i slične pretnje odmah, bez prethodne temeljne obrade i provere, puštale u javnost, Petrović kaže.
Ako vi imate ozbiljne bezbednosne pretnje, policije i službe bezbednosti te informacije proveravaju daleko od očiju javnosti, dok činjenica da vi odmah izlazite sa nekom informacijom, iz nje izvodite dalekosežne zaključke, upućuje na nešto sasvim drugo. Dakle, iza ovoga stoji jedan vrlo inteligentno sa strane onih koji takve informacije plasiraju pod kont. Dakle, ako progutamo tu prvu proizvoljnu informaciju za neko ko će da ubije predsjednika, onda se postavlja logično pitanje, a zašto? E, ako ta paušala ili ničim utemeljena spekulacija prođe, onda prolaze i ostale. Pa zato što su predsjednik i njegovi saradnici na braniku Srpstva i Kosova, zato što su na braniku borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, zato što su lideri u regionu itd. Dakle, ja mislim da se pod firmom i pod tom pričom o navodnom atentatu krije drugi mnogo ozbiljniji kontekst.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto crnogorskim dužnosnicima smetaju vanjske priče o korupciji, te zašto je Bosna postala zemlja očajnih bivših radnika. U iščekivanju konačnog raspleta, afera Telekom ne prestaje da intrigira crnogorsku javnost. Mediji, dio nevladinog sektora i zainteresirani pojedinci nastoje pribaviti i objaviti svaku informaciju koja bi mogla dodatno rasvijetliti aferu. Riječ je, prema nalazima Američke komisije za vrijednosne papire, o navodu da su visoki crnogorski funkcioneri i dio rukovodstva crnogorskog Telekoma primili 7,5 miliona eura od predstavnika Mađar i Deutsche Telekoma. S druge strane, u vladajućoj strukturi, shodno već ustaljenoj praksi, tvrde da ovakve priče negativno utječu na strane investitore. Detalje ima Esad Krcić.
tvrdnje da medijska dimenzija raznih netransparentnih aranžmana i korupcionaških poslova negativno utiče na interesovanje stranih investitora za Crnu Goru iz vladajućih struktura nikad nisu pomenute kao usputni dodatak uz ozbiljnu zabrinutost za činjenicu da takve afere uopšte postoje, već kao način da se dio medija nevladinog sektora i zainteresovanih pojedinaca označe kao antidržavne štetočine. U skladu sa praksom iz 90. godina kada je netransparentan i po mnogima štetan aranžman koji je država u ime podgoričkog kombinata aluminijuma sklopila sa švajcarskim Glencorom, koji je profesor podgoričkog pravnog fakulteta Milan Popović nazvao Tomahawk privatizacijom jer je dramatičan period prijetnji bombardovanjem tadašnje Srbije i Crne Gore zbog politike Slobodana Miloševića prema Kosovu iskorišten za skretanje pažnje javnosti. Tako se danas za podizanje maskirne zavjese umjesto Tomahawka koristi teza o zlonamjernim društvenim subjektima. Direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, koja je zbog ukazivanja na razna nezakonita ponašanja vlasti proglašavana državnim neprijateljem, podsjetila na brojne prethodne primjere zbog kojih je njena organizacija stekla takav status.
Od kombinata aluminijuma preko samoga Telekoma i perioda privatizacije Telekoma, kada su mnogi u ovoj državi ukazivali da ne postoji nijedan konkretan razlog zbog čega bismo prodali nešto što je praktično se smatra srebrom jedne države, do slučaja Valdanos i posljednjih slučajeva koji su se dešavali vezani za druge investitore koji su željeli da dođu u Crnu Goru, uključujući i gospodina Taksina Šinevatru, uključujući i gospodina Caneta Suzlatića.
Najnoviji primjer problematizovanja medijskog i uopšte javnog bavljenja aferama, jer to može imati negativan utjecaj na interesovanje stranih investitora, je nedavna izjava direktora Agencije za promociju stranih investicija Petra Ivanovića, koji je rekao da ako želimo da privučemo atraktivnije investitore, moramo promijeniti stil rada, te da slučajevi poput afere Telekom ne idu u prilog promociji Crne Gore, već jako negativno utiču na njen imidž, naročito u svijetu potencijalnih investitora. Iako je svoj stav obrazložio ocjenom da se, za razliku od drugih zemalja gdje se prije objavljivanja sumnji podaci dugo provjeravaju, kod nas u startu izlazi sa osudama firme ili pojedinca, Ivanovića smo pitali da li na eventualni manjak interesovanja stranih investitora za Crnu Goru utiče to što se o korupcionaškim aferama javno govori ili činjenica da te afere uopšte postoje. Ivanovića smo pritom podsjetili da je Američka komisija za hartije od vrijednosti već utvrdila da su Mađar i Deutsche Telekom crnogorskim funkcionerima kao mito dali najmanje 7,5 miliona eura.
Prvo, ja zaista ne pripadam ljudima koji smatraju da treba medijima zabraniti da rade svoj posao ili da ne treba javno govoriti o bilo kojoj aferi. To ja nikada nisam izjavio. Međutim, pak mislim da ćemo se složiti da ovo čemu se piše nije stvar koja je presuđena, nego je jedan proces koji, koliko sam ja razumio čitavu stvar, će da traje možda čak i par godina.
Zato sam namjerno i napomenuo da je činjenica utvrdila Američka komisija za hartije od vrijednosti i da je Deutsche, odnosno Mađar Telekom, da su platili 100 miliona da bi se postupak prekinuo. To je na indirektan način priznanje krivice.
Pa ja nisam razumio da je to baš tako, jer nakon što je papir koji ste pomenuli potpisan s obje strane, a koji može biti tretiran i kao proceduralni uslov da bi se dalje Deutsche Telekom obratio možda istoj toj komisiji za neke druge poslove koji su u ingerenciji same komisije, spor se vodi pred sudom koji je sada građanske prirode. I tek nakon toga možemo govoriti o tome da li su neke činjenice baš onakve kakve se prezentuju danas u javnosti ovdje u Crnoj Gori ili ne.
Vanja Ćalović je naglašavajući da ovaj put nalazi o korupcionaškim poslovima predstavnika vlasti nisu došli od domaćih medija i nevladinih organizacija, prokomentarisala i nedavnu izjavu direktora Agencije za promociju stranih investicija Petra Ivanovića.
Mislim da je krajnje bezobzirno od nekoga ko je bio dio izvršne vlasti svih ovih godina da konstatuje na bilo koji način da neko drugi, a ne pojedinci iz izvršne vlasti, tjeraju prave investitore iz Crne Gore. Zaista smatram da je krajnje neprihvatljivo da nam institucije drugih država otvaraju oči i objašnjavaju koliko su korumpirani naši funkcioneri i koliko su korumpirane naše privatizacije.
Ko strahuje od razobličavanja afera i javnog bavljenja mutnim poslovima i njihovim akterima. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Evo, mi imamo aferu Telekom, ali matavni Deutsche Telekom nisu otišli iz Crne Gore. Imali smo aferu Jugopetrol, Jelenik Petroleum nije otišao iz Crne Gore. Imali smo aferu Trebjesi, tadašnji Interbrew nije otišao iz Crne Gore. Ni Oleg Deripaska nije otišao iz Crne Gore. Laž je da afere tjeraju investitor. Od afera je strah samo one koji su se tokom crnogorske privatizacije bavili nečasnim poslovima i žestoko profitirali na aktualnom ekonomskom beznađu i pljački Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mito i korupcija, kriminalna privatizacija. Odlike su ekonomije u državama na Balkanu. Posljedice su više nego očite. Privrede gotovo da i nema, cvjeta trgovina i visoka nezaposlenost u sektoru proizvodnje. Istim je načinom Bosna i Hercegovina postala zemlja očajnih bivših radnika, o čemu na jednom primjeru iz Tuze govori Maja Nikolić.
Na desetine proizvodnih poduzeća iz Tuzlanskog kantona je ugašeno ili otišlo pod stečaj, sve zbog loše privatizacije. Na desetine tisuća radnika u Bosni i Hercegovini radi i ne prima plaću. Primjer je nekada vodeća tvornica deterđenata u Bosni i Hercegovini Dita, čiji 140 radnika već godinu nije primilo plaće. Po nekoliko kilometara pješice dolaze na posao i samo se nadaju boljim vremenima. Radnik Rifat Muminović.
Bio sam u ratu 4 godine, obolio sam, a u godinu dana faktički gotovo nemam lijekova. Gladni smo, jednostavno gladni. Ovo su nas ostali da poumremo, ništa drugo.
Izudin Dizdarević svojoj djeci već godinu dana kući nije donio ni komad kruha.
Vlasnik fabrike uopšte ne da čuje. Čak smo postavili pitanja mi lično, radnici tražili da nađe neki kompromis za nas sve. Međutim, on kaže ja nemam izlaza, ako treba ja ne mogu vam ništa, vi nju zapalite. Ovi riječima, ništa drugo. Kad dođeš kući, svaki od nas radnik, ja mislim da je došlo i radnicima do razvoda braka. Ljudi nema očeg da živi, a čim se nema u kući odmah i svađa i galama i to sve. Ja sa roditeljima imam 2 djece, čak smo razmišljali da se zapalim. Nek nas nema, ovako nemamo ništa.
Još težu sudbinu dijeli Izeta Pekarić. Ona i suprug rade u ovoj tvornici, školuju jedno dijete, a žive od onoga što im da rodbina. Morali su napustiti stan u kojem su privatno živjeli i s podstanarstvom se sada snalaze kako znaju i umiju.
Često dođemo dole, nemam ni za doručak, ni ništa. Dijete školujem i ono pješke ide u školu. 30 godina sam u fabrici dole i sad na maltene na ulici. To teško sad zaraditi, izađeš na pijacu nešto da prodaš, a stare stvari inspekcija te tjera, oduzima ti, zapisuje, kazne plaćaš.
Za posljedice i samovolju poslodavaca nitko ne odgovara. Radnici brojnih tvornica već godinama traže i od inspekcija i od nadležnih institucija da uđu u privatizirane tvornice, ali to se nikada ne dogodi. Radnici su svjesni da su njihove tvornice uništene i da se radi protuzakonito, ali i dalje se bore za njih. Emina Busulađić.
Ta privatizacija nije bila legalna, to su velike kriminalne radnje. Nije bilo ni ulaganja, nije bilo onaj uslova. Nismo ni jedan uslov. Puno tih mojih komšija, prijatelja pitaju gdje su naši oni kvalitetni proizvodi. Ipak mi znamo koji Dita i znamo onu Avu, pa znamo Arex, pa znamo 3D, pa naše Bliceve.
Profesor s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Zijad Džafić, koji se već godinama bavi razvojem malih i srednjih poduzeća, kaže da je ključni krivac za lošu privatizaciju vlast, koja je u ovakve procese postavila političke podobnike, ne vodeći računa o njihovoj stručnoj sposobnosti.
Svi ovi promašaji rezultiraju gubicima, naravno ekonomskim, koji se iz godine u godinu povećavaju. Evo, prema posljednjem izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma, prema uslovima razvijenosti konkurentnosti, odnosno infrastrukture, Bosna i Hercegovina se nalazi na posljednjem 139. mjestu. Čak su i afričke zemlje prema razvijenosti infrastrukture ispred Bosne i Hercegovine. Vlast to ne zanima.
Kako je moguće da zbog loše privatizacije nitko ne odgovara, te da se zbog stotina radnika na ulici nitko nije našao iza rešetaka, profesor Džafić pojašnjava.
Dolazimo opet novog problema, a to je pravosuđe, procesuiranje odgovornih osoba. Evo, mi vidimo dakle da te odgovornosti u menadžmentu, je to zadnja faza menadžmenta, kod toga svi smatraju da mogu biti menadžeri. Naša vlast, pogotovo u federaciji, nije spremna da uđe u takav način rješavanja ovih nagomilanih problema, tako da još uvijek čak ni zakon nije izglasala o javno-privatnom partnerstvu, mada su to uradili ljudi u Republici Srpskoj, odnosno u Brčko distriktu. Vlast u federaciji ne želi da ekonomski opravdan način riješi ove probleme.
Radnicima još teže pada činjenica što su im granski sindikati okrenuli leđa i nisu nikada pružili ruku potpore. Konkretno, radnici Dite tvrde da im predsjednica sindikata kemije i nemetala federacije Kata Ivilić nikada nije izišla u susret. Emina Busulađić.
Prije 3 godine sam ja tražila od Kate da krenemo u štrajk. Katine su riječi bile, ako krenete, fabrika je komplet pod hipotekom, kad krenete nema vas nigdje. To je čista laž. Onda od Kate smo imali prije 2 godine, htjela je sramni jedan ugovor. Sramni ugovor, to je bio ugovor na 6 mjeseci na određeno vrijeme. Znači, u martu prošle godine mi bi svi trebali da budemo na ulici.
U sindikatu kemije i nemetala nam je rečeno da je za radnike ovaj sindikat sve učinio. Predsjednica sindikata Kata Ivilić nije nam dala izjavu jer navodno je bila na sastanku. Sve u svemu, brojne manjkavosti zakona o privatizaciji dovele su do gašenja na stotine tvornica. Posljedica toga je na tisuće radnika na ulici bez posla, Odgovoran nije nitko, a vlade na različitim razinama, kao također jedne od redovitih neplatiša brojnih doprinosa, hladnokrvno zanemaruju ljudske sudbine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabrić.